Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 30-ն է։ Այսօր շարունակվել է Սասնա ծառեր զինված խմբավորման գործող դատավարությունը։ Վերստին հիմնական թեման հանրային պաշտպանի խնդիրն է։ Արտաքին գործոստ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի փոխանցմամբ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հովլանդի մեկնաբանություններում առանձնապես նոր բան չի եղել։ Մեր միջազգային անդրադարձը Հյուսիսային Կորեան սպառնում է շարունակել հրթիռների արձարկումները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիկնապահներին Վաշինգտոնում հերակակարգով մեղադրանք են առաջադրում։ Թուրանի տնօրենի խափանման միջոցը չի փոխվել։ Սոցիալական հարցեր, մշակույթ մամուլ, բայց նախ Վրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների դատախազությունը հայտնում է, որ Վաշինգտոնի դատարանը մեղադրանք է առաջադրել Թուրքիայի անվտանգության ծառայության 15 աշխատակիցների և 4 այլ անձի։ Այս տարվա մայիսի 16-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի ԱՄՆ այցի ժամանակ ցուցարարների վրա հարձակվելու համար։ Հիշեցնեմ, Էրդողանի համակիրները և թիկնազորի անդամները Վաշինգտոնում հարձակվել էին Թուրքիայի նախագահի այցի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների, հայերի, քրդերի, հույների վրա և դաժանցեցի ենթարկել նրանց։ 10-ից ավելի մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ էր ստացել։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Էրքան Օզարանը հայտնել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այցելությունը Ադրբեջան հետաձգվել է։ Այցը պետք է կայանար սեպտեմբերի 10-ից 11-ը, որի ընթացքում նախատեսվում էր անցկացնել նաև Ադրբեջան-Թուրքիա ռազմավարական համագործակցության խորհրդի նիստը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ դեսպանն ասել է, որ Էրդողանի այցը կկատարվի մոտ ապագայում։ Վրաստանում շարունակվող անտառների հրդեհների դեմ պայքարելու համար Թբիլիսին կրկին օգնության է դիմել հարևան և բարեկամ երկրներին։ Ներքին գործերի նախագահ Գյորգի Մգերաբիշվիլին ասել է, որ այդ երկրների թվում Ռուսաստանը չկա։ Օգնության խնդրանքով Թբիլիսին Մոսկվային չի դիմել։ Նա հայտնել է, որ Ուկրաինան Վրաստան է ուղարկում 8 տոննա տարողունակությամբ օթանավ հրդեհաշիջման աշխատանքների համար։ Հիշեցնեմ, օգնություն ցուցաբերելու համար Հայաստանից հրշեջներ և բժիշկներ էին մեկնել Վրաստան։ Մոլդովայի քաղաքական ուժերից մեկը հայտարարել է, թե քրեական հայցադիմում է ներկայացրել երկրի նախագահ Իգոր Դոդոնի դեմ, նրան մեղադրելով հայրենիքի դավաճանության և Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու մեջ։ Ինտերնետային իր կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում գործողություն և համերաշխություն կուսակցությունը նշել է, որ օգոստոսի 29-ին հայցը ներկայացրել են Մոլդովայի գլխավոր դատախազության գրասենյակ։ ԱՄՆ-ի սենատի արդարադատության հարցերով հանձնաժողովը հայտնում է, որ Դոնալդ Թրամփի ավակ որդին համաձայնել է մասնակցել հանձնաժողովի փակ լսումներին և պատասխանել սենատորների հարցերին կապված 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության։ Նա նաև համաձայնել է ներկայացնել հանձնաժողովի պահանջած փաստաթղթերը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Կոնգրեսի և արդարադատության նախարարության ուսումնասիրությունների կենտրոնում են 2016 թվականին Թրամփի որդու հանդիպումները ռուսաստանցիների հետ, որի ընթացքում նրան խոստացվել է Թրամփի հակառակորդ դեմոկրատների թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին վարկաբեկող տեղեկատվության տրամադրում։ Դոնալդ Թրամփը հերքում է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում Ռուսաստանի միջամտության պնդումները, դրանք համարելով վհուկների որս։ Մոսկվան ևս հերքում է իր հասցեին ուղված մեղադրանքները։ Այսօր ՆԱՏՕ-ն հայտնեց, որ 3 դիտորդ է ուղարկելու ռուս-բելարուսական ԶԱՊԴ 217 զորավարժություններին միաժամանակ այդ երկու երկրներին կրկին կոչանելով ապահովելու դիտորդական լայն ներկայություն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ավան և նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում շարունակվել է Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը։ Այստեղ հիմա կարևորը փաստաբանների հանելուկն է։ Դատարանը նշանակում է հանրային պաշտպան, ամբաստանյալը նրա ծառայությունից հրաժարվում է, փաստաբանը գործնականում չի կարողանում կատարել իր աշխատանքը։ Լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Հանրային պաշտպանի գրասենյակը որոշել է նոր հանրային պաշտպան գործուղել Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամներից 14-ի դատավարությանը։ Անցած տարի ամռանը ոստիկանական գնդի գրավման գործով ամբաստանյալների պաշտպաններն առարկեցին դատարանի լիազորությունը յուրացրել է հանրային պաշտպանի գրասենյակը, իսկ դատավոր Արտուր Գաբրելյանը չի ընդդիմանում։ Պաշտպան Տիգրան Հայրապետյան.
Չի կարող հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը իր ցանկությամբ երկրորդ անգամ պաշտպան նշանակել, քանի որ դուք չեք դիմել իրենց։
Նախատեսված էր, որ հանրային պաշտպան Գարեգին Մարկարյանը պետք է ստանձներ Արմեն Բիլյանի, Սմբատ Բարսեղյանի և Արեկ Տյուրեղյանի պաշտպանությունն այն դեպքում, երբ երեքն էլ արդեն հանրային պաշտպան ունեն Արմինե Ֆանյանը։ Դատարանը նոր հանրային պաշտպան ներգրավելն այսպես բացատրեց հաշվի առնվել հանգամանքը, որ Ֆանյանը ծանրաբեռնված է կամ գուցե արձակուրդ է ուզում գնալ։ Պաշտպանները կրկին առարկեցին։
Հարգելի դատարան, կարող եք անհրաժեշտություն ունի, որ Արմինե Ֆանյանը կարող է ինչ-որ բան պատահի հանրային գրասենյակի ղեկավարը, ոնց է ոչվում։ Էջ էլ ինչ ասելու բանը, Արմինե Ֆանյանը մի բան պատահի կամ չգիտեմ, ինչ-որ
աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն։
Պարոն Գաբրելյան, այնպես վտանգ չկա, որ կարող է դուք ծանրաբեռնվածության պատճառով չկարողanak մասնակցել լրացուցիչ դատավոր ներգրավվի։ Միգուցե այնպես վտանգ կա։
Գագիկ
Ամբաստանյալ Գագիկ Եղիազարյանի միջամտությունից հետո դատարանը նրա նկատմամբ նախազգուշացում կիրառեց, իսկ ավելի ուշ հեռացրեց նիստից։ Երեք ամբաստանյալներն էլ նոր հանրային պաշտպանից հրաժարվեցին, սակայն դատարանը հաշվի առավ Արմեն Բիլյանի ցանկությունը, իսկ Բարսեղյանի ու Գյուրեղյանի դեպքում նրանց կամքին հակառակ հանրային պաշտպանն այնուամենայնիվ ներգրավվեց։
Ուրեմն դուք ունեք մեկ այլ հանրային պաշտպան, եւ այս պահին եթե չեք ցանկանում, որպեսզի ձեր շահերը պաշտպանի պարոն Մարկարյանը, հետևաբար պարոն Մարկարյան, դու ձեզ չեն կարող ներգրավել Արմեն Բիլյանի շահերի պաշտպանը։ Քանի որ Արմեն Բիլյանի նկատմամբ դատական սանկցիա չի կիրառված
եւ
պարտադիր չի մասնակցում։
Ինչ կապ ունի։
Դե ուրեմն ես ասեցի, կապ ունի, ինքանով որքանով ես որոշումը կայացրեցի։
Դատարանը հանրային պաշտպան Գարեգին Մարկարյանին մեկ շաբաթ ժամանակ տվեց գործին ծանոթանալու համար։ Մարկարյանը սակայն հայտարարեց, քանի որ դատարանի որոշում կա, նիստերին ներկա կլինի, բայց պաշտպանություն չի իրականացնի։ Մարկարյանը բացատրեց, հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի կարգադրությունն ունի ամբաստանյալների կամքին հակառակ պաշտպանություն չիրականացնել։
Չեմ կարող պաշտպանություն իրականացնել, միջև համաձայնությունը չլինի ամբաստանյալների, եւ կատարում եմ ձեր որոշումը, մնում եմ դալիճում, չեմ կատարում պաշտպանությունը, քանի որ կատարում եմ այս որոշումը։
Չեմ պաշտպանելու, բայց մնալու եմ, որտեղ կա դատարանի որոշում, որ ինքը որոշելա, որ ես պետք է մնամ։ Իրանք զրկվում են պաշտպան միանշանակ, բայց իրաց համաձայն։
Դուք վնասում եք
բացարձակապես։ Բացարձակապես չեմ վնասում,
չեք ուզում դառնալ։
Չէ, չէ, ես ըստ հրաժարվելու մասի խոսք չկա։
Պաշտպան Լուսինե Սահակյան։
Եթե նա արդեն գտնում է, որ նա ներգրավված պաշտպան է, ապա նա պետք է պաշտպանություն իրականացնի։ Եթե նա ներգրավված պաշտպան չէ եւ գտնում է, որ նա ներգրավված չէ, որովհետեւ չկա համաձայնություն, նա իրավունք չունի գտնվելու դատարանի դալիճում։
Հիշեցնեմ, Սասնա ծռեր կոչվող զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման փաստով 14 եւ 18 մեղադրյալների մասերով երկու առանձին դատավարություն է ընթանում նույն դատավորի նախագահությամբ։ Զինված խմբի հիմնական մասը մեղադրվում է գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթերք կրելու, փոխադրելու մեջ։ Երեք ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամներից երկուսը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեղադրող եւ պաշտպանող կողմերի այս մարտավարական արճակատումը անհասկանալի կացություն է ստեղծում։ Քաղաքացուն չի կարելի դատել առանց պաշտպանի, դա հակասում է օրենքին։ Եվ երբ ամբաստանյալը չի ցանկանում փոխել փաստաբանին, դատական գործընթացը յուրօրինակ փակուղի է մտնում, արդյոք կա ելք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Հանրային պաշտպանները պահանջում են սահմանադրական դատարանում քննարկել քրեական դատավարության օրենսգրքում ըստ իրենց առկա հակասությունների հարցը ազատության հետ զրույցում, այս մասին ասաց Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար Մելանիա Արուստամյանը։ Օրենքի հակասությունը փաստաբանների համար ակնհայտ դարձավ ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայ Սեֆիդյանի և Երևանում ոստիկանության գունդը գրաված սասնածռերի գործերով դատավարությունների ընթացքում։ Հիշեցնենք, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու պատճառաբանությամբ դահլիճից հեռացվեցին գրեթե բոլոր անբաստանյալները, որոնք հեռացվելուց հետո իրենց պաշտպաններին ցուցում էին տվել առանց իրենց մասնակցության նիստերին ներկա չգտնվել։ Պաշտպանների հեռանալուց հետո էլ թե Սեֆիլյանի և թե սասնածռերի գործերով դատավորները որոշում կայացրեցին և անբաստանյալների կամքին հակառակ հանրային պաշտպաններ գրավեցին։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար Մելանիա Արուստամյանը վկայակոչում է օրենքը, ըստ որի միայն անբաստանյալի ցանկությամբ է նշանակվում պաշտպանը։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես պնդում է Արուստամյանը, օրենքի մեկ այլ դրույթ այլման է ասում.
Եթե անբաստանյալը հեռացում է դատարանի դահլիճից, ապա դատարանը չի ընդունում պաշտպանից նրա հրաժարումը, երբ որ այդ պահին ունենում է պաշտպան։ Հրաժարումը չի ընդունում, և եթե չունի, ապա նշանակում է հանրային պաշտպան։ Եվ այս նորմի ուժով հանրային պաշտպանը պետք է ստանձնի և իրականացնի անբաստանյալի պաշտպանությունը։ Իհարկե, այս երկու նորմերի միջև խնդիր կա։
Մելանիա Արուստամյանի խոսքով սասնածռերի գործով նախորդ նիստին հանրային պաշտպան Արմին Էֆանյանը միջնորդություն էր ներկայացրել դատարան, որպեսզի կասեցվի քրեական գործի վարույթը, մինչև սահմանադրական դատարանը որոշում կկայացնի։ Իսկ քանի դեռ որոշում չկա, իրավաբանն ասում է, հանրային պաշտպանները շարունակելու են մնալ դատարանում ու անգամ անբաստանյալների կամքին հակառակ ակտիվ պաշտպանել նրանց շահերը։ Արուստամյանը արդարացված է համարում նաև Ժիրար Սեֆիլյանի գործով ներգրաված հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի գործելաոճը, ով Սեֆիլյանի կամքին հակառակ նախոր շաբաթ իր ներկայությամբ ապահովեց դատավարության ընթացքը։
Մարինե Թովմասյանը մնացել է մնալու է դատարանում։ Բոլոր հանրային պաշտպաններն էլ մնալու են դատարանում և իրականացնելու են պաշտպանություն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց չեն ետ վերադարձրել և քանի դեռ նրանց պաշտպանները չեն եկել։
Թե դատավորը, թե հանրային պաշտպանները անբաստանյալների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերում են որպես ձևական գործընթաց, հայտարարում է Ժիրայ Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը։ Պաստաբանը նշում է, քրեական դատավարության օրենսգիրքն այսօր դեգրադացիայի է ենթարկվում, քանի որ ոտնահարվում են բոլոր իրավունքները։
Եթե անձը ցանկություն չի հայտնել անբաստանյալը, որպեսզի նա պաշտպանություն ստանձնի, եթե նա չի հանդիպել հետը, չի քննարկել պաշտպանական ռազմավարությունը, մարտավարությունը, սա չի կարող պաշտպանություն դինել։ Ստացվում է, որ պաշտպանությունը, թե դատավորը, թե հանրային պաշտպանի գրասենյակի ժողովուրդը հասկանում է ձևական գործընթաց, իշխանությունների կամ դատախազության անօրինական գործողությունների օրինականացում, այդպես է ստացվում։ Եվ դատարանը, դատախազությունը և հանրային պաշտպանի գրասենյակը հանձնավոր եռյակ միացրեցին և դատական միստ արեցին։ Սա խայտառակություն է։
Սեֆիլյանի կամքին հակառակ հանրային պաշտպանի դատարանում մնալը պաշտպանական իրավունքի կոպիտ խախտում է, համոզված է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Նա հիշեցնում է, իրավունքը գերակա է օրենքին, իսկ այն, ինչ կատարվում է այսօր դատարանում, ուղղակի ապօրինություն է։
Սա այս դատավարություն համարել շատ դժվար է, սա ուղղակի ծաղր է դատական համակարգի նկատմամբ, այն, ինչ մենք տեսնում ենք դատարանում, այն դատավորը ընդհանրապես չի տիրապետում ոչ դատավարական օրենսգրքին, ոչ դահլիճում իրավիճակին, և այդ ապօրինի քայլերը առանց բացատրելու, առանց ներկայացնելու շարունակում է անել և կրկնել և ոչինչ չմեկնաբանել ու չբացատրել։
Իրավապաշտպանը վստահ է, անբաստանյալների ընտրած պաշտպաններին հատուկ են հեռացնում դատական գործընթացից, իսկ հանրային պաշտպանի ներգրավումը պատճառաբանել արդարադատության շահով Ալեքսանյանը ծիծաղելի է որակում։
Բնական է, որ արդարադատության շահ գոյություն չունի, և որևէ մեկը արդարադատության շահի մասին Հայաստանում մասնավորապես այս դատական գործընթացում չի մտածում, և սա կեղծ հայտարարություններ են, որոնք չեն օգնում փոխել իրավիճակը դատարանում, և մարդիկ կարողանան օգտվել իրենց պաշտպանական իրավունքից։
Անբաստանյալի կամքին հակառակ հանրային պաշտպանի դատարանում մնալուց արդյոք չի տուժում գործը, հարցնում ենք հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին։ Արուստամյանն ասում է, թող գան անբաստանյալներին պաշտպանեն ու ստանձնեն իրենց պարտականությունները, իսկ եթե խոչընդոտներ կան, ապա թող բողոքարկեն։
Ինչու է ձեզ թվում, որ հանրային պաշտպանները ավելի վատ կարող են պաշտպանել, քան իրենց ընտրած դատապաշտպանները։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Ադրբեջանին Իսրայելան արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի վաճառքի սառեցումը լուրջ խնդիր է դարձել Հայաստանում։ Դա տեղի ունեցել Իսրայելյան մամուլում հրապարակված սկանդալային բացահայտումներից հետո, երբ պարզվել է, որ ադրբեջանցիները պնդել են, որ Aeronautics Defense Systems ընկերության ներկայացուցիչները հայկական զինուժի դեմ փորձարկեն դրոնը։ Այդ խնդիրը այսօր մեր ստուդիայում մեկնաբանել է փորձագետ Միքայել Զոլյանը, նրա հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Երկու հնարավոր բացատրություն էստեղ կարելի է առաջարկել։ Մեկը նաև, որ պարզապես հենց այն ինչի մասին այդ նորության մեջ գրված էր, հենց դա էլ կա, այսինքն այդ ընկերությունը շահույթ հետապնդելով արել է ինչ-որ արարքներ, որոնք օրենքին և գուցե նաև ներքին կանոնակարգերին դեմ են, հակասում են, և նրա դեմ վարույթ է հարուցվել և դրա մասին հաղորդվում է։ Այսինքն այստեղ պետք չի փնտրել ինչ-որ քաղաքական, առավել ևս աշխարհաքաղաքական աստար, որտեղ ի վերջո սա բիզնես է, և Իսրայելն էլ ժողովրդավարական երկիր է, շատ թե քիչ, որտեղ բիզնեսը և պետությունը իրարից տարանջատված են, և ի վերջո ընկերությունը կարող է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, որոնք իշխանությունների հետ համաձայնեցված չէին, և հետո եթե այդ քայլերը հակասում են օրենքին, նրանց դեմ համապատասխան քայլեր են իրականացնում։ Սա մի բացատրություն։ Մյուս բացատրությունը ավելի աշխարհաքաղաքական և մի քիչ դավադրաբանական է, որ եթե հաշվի առնենք, որ վերջերս նաև Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախագահներ եկել Հայաստան, և դա գնահատվեց որպես նշան, որ Հայաստանի և Իսրայելի միջև կարծես հարաբերությունների որոշակի ջերմացում է նկատվում, սա կարելի է մեկնաբանել որպես ևս մի նշան, որ Իսրայելը այժմ փորձում է, այսպես ասած, ավելի բալանսի բերել իր դիրքորոշումը Հայաստանի և Ադրբեջանի հանդեպ, և եթե նախկինում կար որոշակի, այսպես ասած, թեքում դեպի Ադրբեջան, այժմ փորձում են բալանսը ինչ-որ չափով վերականգնվել, մասնավորապես սահմանափակելով դեպի Ադրբեջան զենքի և զինամթերքի վաճառքը։ Ինչքանով է դա, ինձ ճիշտ ասած, այս երկրորդ բացատրությունը մի քիչ ապակաս հավանական է թվում, առաջինը ավելի պարզ է և հավանական, բայց պետք է հետևենք հետագա քայլերին, և եթե էլի ինչ-որ նշաններ տեսնենք, ապա գուցե և իրոք այստեղ մենք գործունենք ավելի հետ, քան պարզապես ուղղակի բիզնեսի ինչ-որ օրենքների խախտում, և հենց այն խնդիրը, որ սա բարձրաձայնվեց, հա, կարող է խոսել այն մասին, որ Իսրայելը իրոք փորձում է որոշակի բալանսի բերել, որտեղ ի վերջո հենց մենք իսրայելական աղբյուրներից այս ամենի մասին իմացանք, հա, ի վերջո կարող ենք չիմանալ, և ընդհանրապես իրենք եթե չբարձրաձայնեն, ոչ ոք երբեք չի իմանա, որ նման բան է տեղի
ունեցել։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը նաև զենք է առնում Ռուսաստանից, և ապրիլյան պատերազմից հետո հատկապես այդ թեման շահարկման շատ այսպես լուրջ թեմա էր, որովհետև ընդգծում էին, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, և Ադրբեջանը այդ զենքով փաստորեն հարձակում է գործում մեր դիրքերի վրա։ Ինչու Ռուսաստանը այդ դեպքում նման քայլ չի կարողանել, չէ՞ որ նա նաև մեր ռազմավարական ընկերն է, եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք միասին, ՀԱՊ անդամ ենք ի վերջո։
Դե նախ մենք չգիտենք Իսրայելը այդ քայլը արել է թե չէ, և այդ ինչու է ամեն ինչը կվերջանա, և ես չեմ կարծում, որ այս պատմության արդյունքում ընդհանրապես կդադարեն Իսրայելի կողմից զենքի մատակարարման, հա, մյուս ասենք համաձայնությունները ուժի մեջ կմնան, և այդ մատակարարումը կպահպանվի, կարող է որոշ լինատեսակներ այլևս չմատակարարվեն կամ կոնկրետ այս ընկերությունը դուրս գա, բայց չեմ կարծում, որ Իսրայելը այդպես ընդհանրապես կդադարի զենք մատակարարել Ադրբեջանի։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը երբեք չի թաքցրել, որ նա Ադրբեջանին դիտարկում է որպես ռազմավարական գործընկեր, մեզ որպես դաշնակից է դիտարկում, բայց Ադրբեջանին համարում է ռազմավարական գործընկեր, և փորձում է բալանս պահպանել այս երկու կողմերի միջև, երբեք նա Արցախի հարցով բացահայտ, այսպես ասած, հայամեծ դիրքորոշում չի արտահայտել, և այստեղ խնդիրն այն է, որ մեզ մոտ ուղղակի որոշակի ոչ ադեկվատ ընկալումներ կան Ռուսաստանի քաղաքականության և ընդհանրապես միջազգային քաղաքականության, մեզ թվում է, որ ուրեմն Ռուսաստանը մեր, այսպես ասած, դաշնակիցն է, և չնայած ամեն ինչի մեր շահերն է պաշտպանելու, ոչ, այդպես չէ, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է որոշ հարցերում, մասնավորապես մինչև վերջերս գոնե կապված Թուրքիայի հետ հարցերում, հա, Ռուսաստանը իրոք մեզ, ուրեմն, աջակցում էր մեր անվտանգությունը ապահովելու գործում Թուրքիայի կողմից, բայց Ադրբեջանի դեպքում ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէր։ Եվ միշտ էլ պարզ էր, որ եթե ռազմական գործողություններ ծավալվեն, օրինակ Արցախում, այդ տարածքը, որը Ռուսաստանը չի ճանաչում անկախ, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածք, այդտեղ Ռուսաստանը մեզ չի օգնելու։
Փորձագետ Միքայել Զոլյանի հետ Ազատության ստուդիայում զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։ Տակավին վերջերս ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնն ազատած ամերիկացի դիվանագետ Ռիչարդ Հոգլանդի հարցազրույցը մեծ աղմուկ էր առաջացրել։ Ինչ սկզբունքների մասին էր խոսքը, որ տարածքներն են զիջելու։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Երևանում ընդունել է Բոսնիա-Հերցեգովինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին։ Հանդիպումից հետո զրուցելով լրագրողների հետ, պարոն Նալբանդյանն ասել է, որ Հոգլանդի մեկնաբանություններում բացահայտումներ չկան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր խուսափեց պատասխանել ազատության հարցին, թե Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններում Ադրբեջանին Ղարաբաղին հարակից քանի շրջան վերադարձնելու շուրջ է բանակցել հայկական կողմը։ Մեկ շաբաթ առաջ Մինսկի խմբի ամերիկացի արդեն նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը պաշտոնը լքելուց առաջ հակամարտության կարգավորման 6 տարեր հրապարակեց, որոնք ըստ նրա անհրաժեշտ են Ղարաբաղում կայուն համաձայնության հաստատման համար։ Կետերից մեկով Հոգլանդը պնդում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Նալբանդյանը այս տարերի հրապարակման հաջորդ օրը հայտարարեց, որ դրանց մեջ հայկական կողմի համար որևէ վտանգավոր բան չկա և Հոգլանդը նոր բան չի ասել։ Այսօր նա հայտարարեց, որ Հոգլանդի ասածը ընդհանուր առմամբ նորություն չէ, իսկ թե որ տարածքները վերադարձնելու մասին է խոսել նա, Նալբանդյանը այդպես էլ չհստակեցրեց։
Այսինքն ընդհանուր առմամբ, որովհետև դա պարոն Հոգլանդի կողմից ասվել է նաև որպես գնալուց առաջ իրեն ինտերվյու են վերցրել և ինքը ինչ-որ տարեր է ասել, մի գուցե դա ոչ ամբողջովինի համապատասխանան, ինչ-որ երանախագահող երկրներն են ասել։
Այսօր Բոսնիա և Հերցեգովինայի արտգործնախարար Իգոր Ցրնադակի հետ համատեղ ասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանը նաև չպատասխանեց, արդյոք հայկական կողմի համար ընդունելի կլինեն Հոգլանդի հայտարարած 6 սկզբունքներով բանակցությունները, եթե դրանք վերսկսեն։ Նալբանդյանի խոսքով պետք է Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններին ուշադրություն դարձնել։ Հոգլանդի հայտարարությանը արձագանքել էր նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ասելով, եթե Հայաստանն ընդունի, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի կողմից նշված սկզբունքները նոր չեն և ընդունելի են, ապա անհրաժեշտ է սկսել առարկայական բանակցություններ։ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր հայտարարեց, որ Ադրբեջանը փորձում է թոզ փչել միջազգային հանրության աչքին։
Եթե Ադրբեջանը իսկապես ընդունում է երանահագող երկրների առաջարկները և պատրաստ է այդ առաջարկների հիման վրա գնակարգավորմանը, պետք է հաստատի և նաև գործնականում ապացուցի, որ կողմ է գնալ հիմնախնդրի կարգավորմանը այն սկզբունքների հիման վրա, որոնք առաջարկվել են երանախագահ երկրների կողմից։ Դու գիտեք, բազմից է ասվել 3 սկզբունքների մասին է, ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ժողովրդների իրավահասարություն և ինքնորոշման իրավունք։
Նալբանդյանը շեշտեց, որ առարկայական բանակցություններ մինչ այս էլ են եղել։ Հայաստանը ըստ նրա համամիտ է համանախագահների հետ, իսկ Ադրբեջանը ոչ, և շարունակում է խախտել 94-95 թվականների զինադադարի համաձայնագիրը, չի ներդնում սահմանային միջադեպերը հետաքննող մեխանիզմները։
Ադրբեջանը պետք է իրականացնի, այլ ոչ թե ընդդիմանա այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք էին բերվել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում։
Նալբանդյանը շեշտեց, որ Հայաստանը շարունակելու է համանախագահող երկրների հետ ջանքեր գործադրել հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ադրբեջանը Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքով կարող է միանալ գործընթացին։
Ադրբեջանը պետք է նախ եւ առաջ վերահաստատի իր հավատարմությունը այն երեք սկզբունքներին, որոնք երանախագահներն են առաջարկում, դա ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, իրավահավասարություն ժողովրդների եւ ինքնորոշում եւ նաեւ տարածքային ամբողջականություն։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը երեք մակի անվտանգության խորհուրդը խստորեն դատապարտել է Հյուսիսային Կորեայի հրթիռային նոր փորձարկումը։ Մինչդեռ աշխարից կտրված այդ սյուրեալիստական երկիրը պնդում է, որ շարունակելու է փորձարկումները և մի լավ դաս է տալու Չար Ամերիկային։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հյուսիսային Կորեայի նախագահը սպառնում է ավելացնել հրթիռների փորձարկումներն ու անցնել առավել լայնամասշտաբ գործողությունների, չնայած միջազգային համայնքի խիստ պատժամիջոցներին ու միաձայն քննադատությանը։ Երկրի միակ աշխատանքային կուսակցության պաշտոնաթերթն այսօր ավելի քան 20 լուսանկար է հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես է առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը նախորդին անձամբ հետևել միջմարտցամաքային հրթիռի արձակմանը, որն անցնելով ճապոնական Հոկայդո կղզու վրայով ընկել էր խաղաղ օվկիանոսը։ Լրատվամիջոցները հղումանելով առաջնորդին նախազգուշացնում են, սա կորեական ժողովրդական բանակի առաջին քայլն էր խաղաղ օվկիանոսում ռազմական գործողություններ նախապատրաստելու ուղղությամբ և նախերգանքը Գուամին հարվածելու համար։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցներին ի պատասխան Փենյանը սպառնացել էր հարվածներ հասցնել խաղաղ օվկիանոսյան այդ կղզուն, որտեղ ամերիկյան ռազմակայաններ են տեղակայված։ Կորեական թերակղզում օրորի սերվող լարվածության ֆոնին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեք արտահերթ նիստը հրավիրել, խստորեն դատապարտելով Փենյանի գործողություններն ու պահանջելով հրաժարվել միջուկային նկարտումներից։ Թեև միաձայն ընդունված փաստաթղթում որևէ խոսք չկա նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ, ՄԱԿ-ում Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին հայտարարել է, նահանգները թույլ չի տա, որ իրավիճակն այսպես մնա։
The world is united against North Korea.
Աշխարհը միասնական է Հյուսիսային Կորեայի հարցում, որևէ կասկած չկա, եւ ժամանակն է, որ այդ երկրի վարչակազմը հասկանա, ինչպիսի վտանգների է իրեն ենթարկում։ Միացյալ Նահանգները թույլ չի տա, որ Փենյանը շարունակի իր ապօրինությունները, եւ այս հարցում մեզ հետ ողջ աշխարհն է համակարծի։ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, Վաշինգտոնը չի բացառում, որ իրավիճակը կարող է հանգուցալուծվել նաեւ ռազմական ճանապարհով։ Փենյանի ուղերձը հստակ էր եւ խոսուն այդ երկրի վարչակազմը արհամարում է իր հարևաններին, ՄԱԿ-ի անդամպետություններին չհարգելով միջազգային վարքագծի նվազագույն չափանիշներն անգամ։ Մեր կողմից արձագանքի բոլոր տարբերակները մնում են ուժի մեջ, հայտարարել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Քննադատելով Հյուսիսային Կորեայի միջուկային նկարտումները, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշ անդամներ, մասնավորապես Ռուսաստանն ու Չինաստանը, նահանգների նման կոչ են իրենց գնահատականներում։ Պաշտոնական Պեկինը մասնավորապես հայտարարում է, թե կորեական թերակղզում լարվածությունը հասել է իր գագաթնակետին, միաժամանակ ընդգծում, որ դրանում մասամբ մեղքի բաժին ունեն նաև Վաշինգտոնն ու Սեուլը, որոնք իրենց զորավարժություններով ճնշում են Փենյանին։ Կոչ են կանում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել եւ հավատարիմ մնալ խաղաղ բանակցություններին, այսօր հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարը։
Թերակղզում միջուկային խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ եւ դիվանագիտական ճանապարով։ Սա մի հարց է, որի շուրջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 15 անդամները փոխհամաձայնության են եկել։ Կոչ են անում հնարավորինս արագ վերադառնալ երկխոսության, հորդորում ենք բոլոր կողմերին չշարունակել գործողությունները, որոնք կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը։
Պաշտոնական Պեկինը ընդգծում է, այս հարցում Չինաստանն ու Ռուսաստանը միևնույն դիրքորոշումն ունեն, ինչն ակնհայտ դարձավ նաև երեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզիայի ելույթից։
Կորեական կղզում ստեղծված ճգնաժամը ռազմական լուծում չունի։ Մենք նաև պետք է զերծ մնանք հավելյալ միակողմանի պատժամիջոցներից։
Այս ամսվա սկզբին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մեկ անգամ արդեն խստացրել է պատժամիջոցները Փխենյանի նկատմամբ, երբ ամերիկյան լրատվամիջոցները հղումանելով հետախուզությանը գրեցին, թե Հյուսիսային Կորեան միջուկային մարտագլխիկներ ունի, որոնք կարող են վնասել նահանգներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հարևան Ադրբեջանում անկախ մամուլի վիճակը հիրավի ողբերգական է։ Թուրանի ձերբակալված ղեկավարը բողոքարկել է խափանման միջոցը, սակայն իշխանությունները այն չեն փոխել։ Նա բանդնետված ոչ առաջին, ոչ էլ թերևս վերջին ադրբեջանցի լրագրողն է, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի վերակնից դատարանն ամփոփող թողեց Թուրան անկախ գործակալության տնօրեն Մեհման Ալիևի կալանքի մասին որոշումը։ Ալիևին ճաղերի ետևում պահելու որոշումը դատարանը կայացրեց արևմտյան մի շարք երկրների հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից Ալիևին անհապաղ ազատ արձակելու կոչերի ֆոնին։ Օգոստոսի 24-ին ձերբակալված և հաջորդ օրը երեք ամսով կալանավորված Թուրան գործակալության տնօրենը մեղադրվում է հարկերից խուսափելու և լիազորությունների չարաշահման մեջ։ Ըստ Ադրբեջանի իրավապահների, գործակալությունը 2014-ից 16 թվականների ընթացքում թաքցրել է 37,000 մանաթի չափով հարկ, ինչը հավասար է մոտ 22,000 ամերիկյան դոլարի։ Ալիևի ձերբակալությունն ու Ադրբեջանում գործող հատուկ ենթակահ լրատվամիջոցներից մեկը համարվող Թուրանի նկատմամբ քրեական հետապնդումները իրավապաշտպան կազմակերպությունները որակում են ազատ խոսքը ճնշելու Իլհամ Ալիևի վարչակազմի հերթական փորձ։ Թուրանի անձնակազմը այդ թվում Մեհման Ալիևը պնդում են, որ մեղադրանքները շինծու են, դրանք համարելով Ադրբեջանում ազատ մամուլի նկատմամբ ընդհանուր արշավի մաս։ Շուրջ 3 տասնամյակ Թուրան գործակալությունը տարբեր լեզուներով պատմել է Ադրբեջանի ներքին խնդիրների մասին, հատկապես վերջին տարիներին Ադրբեջանում լրատվամիջոցների և լրագրողների նկատմամբ աննախադեպ ճնշումների ֆոնին Թուրան այդ երկրի մասին այլ ընտրանքային տեղեկատվության եզակի աղբյուր էր։ Լրատվամիջոցի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և Ալիևին ազատ արձակելու կոչեր են հնչում տասնյակ արևմտյան երկրներից, միջազգային կազմակերպություններից, Միացյալ Նահանգներից մինչև Նորվեգիա։ Պաշտոնական Բաքվի գործողությունները դատապարտող հայտարարություններին են միացել ամերիկացի հանրապետական ազդեցիկ սենատոր Մարկո Ռուբիոն, Գերմանիայի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ադրբեջանցի տասնյակ լրագրողներ, իրավապաշտպաններ։ Ադրբեջանցի նախկին քաղբան տարկյալները ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրում են մասնավորապես եվրոպական կառույցներին։ Հատուկ տարածած հայտարարությամբ նրանք նշում են, թե ժամանակին իրենց անհիմն բանտ նետողների նկատմամբ պաշտամիջոցներ կիրառելու դեպքում այսօր հերթը Թուրանին չէր հասնի։ Մամուլի ազատության ինդեքսում 180 երկրների շարքում 162-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Ադրբեջանում, ըստ իրավապաշտպանների, քաղբան տարկյալների թիվը վերջին տարիներին միայն ավելանում է։ 2014 թվականին ստեղծված Ադրբեջանի քաղբան տարկյալների հարցերով աշխատանքային խմբի տվյալներով այսօր Ադրբեջանում 160 քաղբան տարկյալ կա, որոնցից 158-ի դեպքում դատական փաստաթղթերի համաձայն կալանքը հիմնավորված է քաղաքական դրդապատճառներով։ 158 քաղբան տարկյալների թվում ըստ նույն աղբյուրի տասնյակ լրագրողներ և ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ կան։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այս տարվա մայիսին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիկնազորը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում վերածվել էր ջարդարարների ոհմակի, որը հարձակվել է ցույց անցկացնող մարդկանց վրա։ Ամերիկյան կողմը, բնականաբար, չէր կարող նման լկտիության վրա աչք փակել, հարցը դատարանն է քննում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնի դատարանը մեղադրանք է առաջադրել մայիսին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ ցուցարարների վրա հարձակված 19 անձի, այդ թվում Էրդողանի անվտանգության ծառայության 15 աշխատակցի։ Մեղադրանքն առաջադրվել է ատելության հողի վրա հարձակում իրականացնելու համար, նրանց մինչև 15 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Վաշինգտոնի դատախազը հայտարարել է, որ 19 հոգուց 16-ին արդեն իսկ մեղադրանք ներկայացվել էր հունիսին։ Օգոստոսի 29-ին մեղադյալների թիվը ավելացել է եւս 3-ով։ Հայտնի են նրանց անունները՝ Մուհսին Քյոսեն, Յուսուֆ Այար, Հայրեդդին Էրեն։ Ըստ դատախազի նրանք 3-ն էլ Թուրքիայի նախագահի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն են։ Արձագանքելով այս որոշմանը, Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը հայտարարել է, որ մեղադրանքի առաջադրումը կարևոր քայլ է արդարության հաստատման ճանապարհին։ Ժամանակն է պահանջելու, որպեսզի Էրդողանի անվտանգության աշխատակիցները անհապաղ արտահանձնվեն և Թուրքիայի Հանրապետությունը փոխհատուցում վճարի այս սարսափելի հանցագործության հետևանքով տուժածներին, ասել է հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանը, հավելելով, եթե Էրդողանը չկատարի արդարության հաստատման ուղղությամբ այս քայլերը, ապա ամերիկյան իշխանությունը պետք է արտաքսի Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանին և այլ հավելյալ պատժամիջոցներ կիրառի։ Մայիսի 16-ին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Վաշինգտոն այցի ժամանակ նրա համակիրները և թիկնազորի անդամները հարձակվել էին Թուրքիայի նախագահ նախագահի այցի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների, հայերի, քրդերի, հույների վրա եւ դաժան ծեցի ենթարկել նրանց։ Սկանդալային միջադեպի ժամանակ բռնության զոհեր դարձել 11 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան։ Ինքը Էրդողանը իրադարձություններին հետևել էր դեսպանատան մերձակայքում կայանված ծառայողական մեքենայից։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանությունը հայտնել էր, թե Էրդողանի դեմ բողոքողները կապ ունեն Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության հետ, սակայն Վաշինգտոնի ոստիկանապետի խոսքով այս պնդումը ապացուցող փաստեր չեն ներկայացվել։ Թուրքական արտգործնախարարության պնդմամբ էլ միջադեպը տեղի էր ունեցել ամերիկյան համապատասխան մարմինների կողմից անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ միջոցներ չձեռնարկելու հետևանքով։ Մինչդեռ ամերիկյան մամուլը գրում էր, թե Էրդողանի թիկնապահներն են հարձակվել ցուցարարների վրա։ Միջադեպից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը իր խիստ մտահոգություններ փոխանցել Թուրքիայի կառավարությանը, իսկ Միացյալ Նահանգների սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար հանրապետական Մկքեյնը անգամ կոչ էր արել հետուղարկել Թուրքիայի դեսպանին։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունն իր հերթին արտգործնախարարություն էր կանչել Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բաասին, գրավոր եւ բանավոր դժգոհություն հայտնելով դեսպանին, Միացյալ Նահանգների անվտանգության ծառայության անձնակազմի գործողությունների առնչությամբ դրանք որակելով դիվանագիտական կանոններին հակասող ոչ պրոֆեսիոնալ ագրեսիվ պահվածք։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը դեսպանին պահանջ էր ներկայացրել հետաքննել տեղի ունեցածը եւ հանդես գալ համապատասխան հայտարարությամբ։ Հունիսի սկզբին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը բանաձև էր ընդունել, որով պահանջել էր պատասխանատվության ենթարկել մայիսի 16-ի Արյունալի միջադեպի մեղավորներին։ Այս պահի դրությամբ ձերբակալված են մեղադրյալներից միայն երկուսը՝ Սինան Նարինը Վիրջինիայից եւ Էյուբ Յուլդրամը Նյու Ջերսիից։ Նրանց դեմ հարուցված քրեական գործով առաջին լսումները տեղի կունենան սեպտեմբերի 7-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Նախ մայրաքաղաք։ Փողոցները վերանվանելու հարցում կա երկու մոտեցում։ Եթե տվյալ պատմական անձը ժամանակին ներքաշված է եղել ազգադավ գործունեության մեջ, հետապնդել է անմեղ մարդկանց եւ կան նրա դաժանությունը ապացուցող փաստեր, ուրեմն պետք է փոխել փողոցի անունը։ Մյուս մոտեցումն էլ իր տրամաբանությունն ունի։ Պետք չէ փոխել, դա պատմություն է։ Քաղաքապետը կոնկրետ մեկ փողոցի հարցում հենց այդ տեսակետն ունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանի Լենինգրադյան փողոցը չի անվանափոխվի, մյուս անվանափոխումների հետ կապված ելքի առաջարկությունը կքննարկվի եւ առաջիկայում համապատասխան որոշում կկայացվի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։
Ընդամենը 2 օր առաջ է ելք խմբակցությունը իր առաջարկը ներկայացրել, դա քննարկման հարց է եւ պետք է նաեւ հանրային կարծիք լինի, պետք է նաեւ այն գիտական կարծիքներ լինեն, որտեղ այդ առաջարկների մեջ որոշ խնդիրներ ենք տեսնում, այն առումով, որ նախկիններում այդ փողոցները անվանակոչվել է եւ հետո նորից վերանվանվել է նույն անուններով։ Դրա համար պետք է հանրային քննարկում լինի, հասարակության կարծիք լինի եւ մասնագետների հիմնավորում լինի։ Դրանից հետո, երբ որ այդ ամենը լինի, արդեն հանրապետական խմբակցությունը իր կարծիքը նաեւ այդտեղ կայտնի։
Բայց ուզում խոհեմ դեմ չեք, որ նախկի կոմունիստների այդ բոլշևիկների բանից
ազատ։ Դուք հետեւյալն է, մենք մեր պատմությունից պետք է չհրաժարվենք։ Բայց այն անունները, որ նշում է ելքխմբակցությունը, մեր ազգային հերոսների, բնականաբար մենք կողմնակից ենք եւ մեր ազգային հերոսներով փողոցներ անվանակոչել, բայց օրենսդրությունը պետք է ուսումնասիրենք հետեւյալ, որ փողոցները կարող ենք անվանակոչել եւ երբ կարող ենք անվանակոչել, եւ նաեւ պետք է անպայման լինի երևանցիների կարծիքը։
Պարոն քաղաքապետ, տեսեք, Ֆրունզեն կամ Լենինգրադյան փողոցները ինչ առնչություն ունեն հայոց պատմության հետ, դրանք ուսումնասիրենք։
Գիտեք, նույն Լենինգրադյան փողոցը այսօր մենք Սանկտպետերբուրգի հետ համագործակցում ենք, քուրք քաղաքներ ենք եւ մենք չենք պատրաստվում Լենինգրադյան փողոցը փոխել անունը։
Անվանափոխել։
Այո, անվանափոխել։
Մենք այն հանգամանքը, որ քուրք քաղաք։
Ոչ միայն քուրք քաղաքներ, եւ նաեւ ունենք պատմություն եւ նաեւ ունենք մեր ընդեղի քաղաքացիների, բնակիչների կարծիքը։
Իսկ այլ փողոցների հետ կապված կան քաղաքապետ
քանի որ Լենինգրադը դեռ երկար տարիներ, մի քանի տասնյակ տարիներ այդ առնով է, մենք եւ թե բնակիչներն են սովորել, թե մենք հարմար չենք դտում այդ փողոցը վերանվանել։
Պարոն քաղաքապետ, իսկ այլ դուք Լենինգրադյան փողոցի մասով ասացիք, իսկ այլ փողոցների հետ կապված ինչ կարծիք։
Ես դրա համար եմ ասում, ընդամենը 2 օր առաջ ենք ստացել իրենց առաջարկը եւ դրա համար պետք է մասնակետների ուսումնասիրությունը, պետք է օրենսդրությունը նայենք, հնարավոր է թե հնարավոր չի, նաեւ հասարակության կարծիքը լսենք։ Մենք այդ առումով չենք վրացում։
Երևանի ավականու ելքխմբակցությունը այս 2 շաբթի ավականու քննարկմանը ներկայացրեց մայրաքաղաքի 5 փողոցներ անվանափոխելու եւ 1 փողոց անվանակոչելու նախագծերի փաթեթ։ Մասնավորապես առաջարկվում է անվանափոխել բոլշևիկյան գործիչների անունները գրող փողոցները. Կասյան փողոցը անվանափոխել Վազգեն առաջին Վեհապարի անունով, Անաստաս Միկոյան փողոցը անվանափոխել Քրկ Քրքորյանի անունով, Ֆրունզե փողոցը անվանափոխել Ապրիլյան հերոսների փողոց, Ամիրյան փողոցը անվանափոխել Վրամշապու արքայի անունով, Լենինգրադյան փողոցը անվանափոխել Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով, բացի այդ առաջարկվում է Իսակովի պողոտան Լենինգրադյան փողոցին միացնող փողոցը անվանակոչել Մոնթե Մելքոնյանի անունով։ Արձագանքելով քաղաքապետ Մարգարյանին, ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն այսօր Ազատությանն ասաց, որ Լենինգրադյանի անվանափոխության պարագայում արկային մի քանի հազար ստորագրություններ, որոնց համաձայն տեղի բնակիչները պահանջում են փողոցը կոչել Ղարաբաղյան շարժման հայտնի գործիչ Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով։
Այն, որ այսօր կա Լենինգրադյան փողոց եւ չկա Լենինգրադ ըստ էության քաղաքը եւ Լենինի այդ անունով ըստ էության հուշերից եւ հուշարձաններից ազատվում են նաեւ Ռուսաստանում եւ հետ խորհրդային այլ երկրներում, կարծում եմ, որ մենք էլ պետք է այդ վերանայումը նայենք եւ եթե խնդիրը հենց քաղաքի մասով է, քաղաքային իմաստով, ապա թող առաջարկեն անվանակոչել Սանկտ Պետերբուրգի անունով։ Մենք պնդում ենք, որ Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով անվանակոչելը լավագույն տարբերակը կլինի։
Խաժակյանի խոսքով իրենց առաջարկած նախագծերը շրջանառության մեջ են եւ քաղաքապետը 4 ամիս ժամանակ ունի ավականու օրակարգում այն ընդգրկելու համար։
Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ ինչ տարբերություն թող մնա Կասյանի Միկոյանի անվան փողոցներ, դե դա նույնն է, ինչ որ ասես, ինչ տարբերություն թող Հանրապետության հրապարակը հիմա անվանակոչված լիներ Լենինի անվամբ։ Այդ դիրքորոշումը մեզ համար անընդունելի է, անվանափոխությունների հարցը սկսվել է շատ վաղուց, եւ մենք այդ օրակարգը պարզապես շարունակում ենք նաեւ այն տրամաբանության մեջ, որի մասին խոսել ենք մինչեւ ընտրությունները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ ամբողջ հանրապետությունում Գյումրին պատրաստվում է ուսումնական տարվա մեկնարկին։ Դա բոլոր ընտանիքների համար իսկական ստրեսի շրջան է։ Բավական թանկ հաճույք է երեխային դպրոց ուղարկելը։ Հերթեր, վաճառողների աստղային ժամն է։ Փորձենք հաշվել բյուջեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Այս օրերին գրենական պիտույքների խանութների մոտ հերթեր են, առևտուրը բավականին թեժ է նաև դպրոցական հագուստ վաճառողների մոտ։ Ինչպես վաճառողներն են ասում, տարվա ընթացքում առևտուրը 1 ամանորի նախաշեմին է լավ լինում 1-ը դպրոցական սեզոնին ընդառաջ։ Ազատության հարցումները ցույց տվեցին, որ 1 երեխայի համար յուրաքանչյուր ծնող կախված իր հնարավորությունից ծախսում է 30,000-ից մինչև 100,000 դրամ։
Հələ չգիտենք ինչ պիտի առնենք։ Ну, մոտավորապես 60,000 կարգի երևի։
Առաջից ասա։
Այո։
Մոտավորում է 30,000։ Թե մեկի համար, մեկը ունի, յահներով գնում է։ Անցած տարվա զգեստներով, այս տարի էլի հաճախում է։ Փորձում եք ամենքեր տնտեսել, հա։ Հա։ Ի վիճակի չենք էլի, որ ասենք նորը գնենք։ Ստիպված տեղավորվում ենք, որ ճանապարհենք, ինչքան կարող ենք։ Աղջիկաս ու տղիս կրենական եւ մի հատ աղջիկաս Սարոշկա։ Հələ 30,000 նոր եմ բաներ էլ, ակին էլ կա գնելու բաներ, շատ բաներ կա պակաս։
Դա որ հաշվարկ
արել եք, ինչքան կնստի ծերը։ Շա, եթե ասենք, սպես դեկոր շոհակուսներ կա անցած տարվանից մնացած, ասենք բարվոք վիճակի մեջ է, կնա երեխեն, ասենք էստա էլ հագնի իշտը։ Եթե դիգել ասենք խոսքի չունենայր, ասենք մաշված վիճակի մեջ ներ ու քնեիր, 100,000 դրամը
երիվի տե հերիքի չեն էր, դիկ մի երեխու համար, կոշիգ է, փոխնորդ է, սպորտային համազգեստ է, սպորտային կոշիգ է, տե հաշվեք, մեկ կոշիգը 6,000 դրամից ոչ պակաս։
Ունեմ դպրոցը հասակ երկու երեխա, աշխատել եմ մինիմալ ծախսել, շատ հետը, ամենահանրաժեշտ է, գրենական, հագուստ եւ այլն, մի 60,000 դրամի կաշկով։
Այդ երկու երեխայի համար։
Երկու երեխայի։
Շատ է քիչ է ստես։
Իհարկե, չէ, էլի ծախսելու տեղ ունենք, աշխատում ենք սահմանափակել, իհարկե, եթե ծախսես ըստ անհրաժեշտության, ըստ այն ինչպես որ կցանկանաս, որ լինի, բավականին ավելի մեծ խոմար կկազմի, աշխատում ենք սահմանափակել։ Հնարավորությունների սահմանում, բոլորը իրենց հնարավորությունների սահմանում, բայց չեմ կարծում, որ այդքան էլ քիչ է, մի խոսքով, դա միջին նորմալ երևի ծախսն է, որ կարող է յուրաքանչյուրցնող իր երեխայի համար գոնե մինիմումը ապահովել։
Տարական օղակում գրքի վարձ չկա, 5-րդ դասարանից սկսած ծնողները նաև ստիպված են դասագրքերի համար վճարել։ Հատկապես երկու և ավելի դպրոցահասակ երեխա ունեցող ընտանիքների համար է նոր ուսումնական տարվա ծախսը շեշտակի մեծանում։ Ծնողներից ոմանք ելքը գտել են, հենց առևտրով զբաղվողներից պարտքով գնում են, հետո քիչ-քիչ պարտքը փակում։
Խորհուրդներից վերասա կուտան, հետո է տանջվինք, դուրստիկ քիչ-քիչ ենք վերադարձնենք։ Դեռ ոչ աշխատանք փնտրում եմ, ցավոք էս քաղաքում աշխատանք չկա։ Դե որ վերցնել են երեխայը, ինչպես կլինի, դեռ գնա առանց կոշիկի կամ աշված կոշիկով, դա էլ ծնողին հաջելի չէ։ Հա, մի կերպ էսպես նոբաստ է թոշակը, մի կերպ պետք է հարմարեցնես, տեղավորվես, հետո աշխատանք փնտրես, աշխատես, վերադարձնես պարկը։
Հենց առևտրականի տանից կվերցնեմ, շատ թանկ կվերցնեմ, դե կվերցնեմ, որ հետո փակվին, երկար կտևի, թանկնոս կվերցնեմ, էլի։ Ուսենք մանդրից հետո կփակվինք։ Ցինք նոբաստը կստանանք, այդպես կծախսերը կփակենք։ Այդ կարգի է։
Գնային առումով ոմանք սպասում են, որ այս տարի էժան կլինի, բայց հակառակը, հագուստը թանկացել է։
Թանկացել է։
Հա։
Ինչը հատկապես։
Սպորտային հագուստը, կոշիկները։ Հիմնականում մտոնք
թանկացել է։
Շատ։ Դամոժին հանեցին, ավելի թանկացավ։ Ճիշտ է։
Էժանանալու փոխարեն,
հա։ Հա։ Իրոք թանկացել է շատ։
Սատանիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դե իսկ լեռնապատում գյուղացիների համար ցավոտ խնդիրներից մեկը կաթն է, ավելի ճիշտ մթերումը։ Կաթը եկամուտ չի ապահովում, անասնապահությունը այս հանգամանքներում ընդհանրապես կարող է անիմաստ դառնալ։ Տեղափոխվենք Լոռի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի լեռնապատ գյուղի բնակիչ Նարինե Աշրաֆյանը արդեն մի քանի տարի է անասնապահությամբ չի զբաղվում, ասում է, ողջ օրը տանջվում էր, բայց եկամուտ այդպես էլ չէր ստանում։
Թխոտ առնում էր, չէ՞։ Գալիս է հարևան նոքնը մի լավություն անի, տես չէ՞, ենթադրենք ծրիա։ Սաղ փողը հաշվում ես, որ կաթնի լարժեքը շատ չնչինա, խեղճ խորտը դժվարա եկամուտ չի ստանում, հաշվարկն է դա։ Ավելի լավ չունենամ, քանզս քան չչարվեմ, օգուտ չունենա։ Արնեմ ես ավելի տանը շատ մածունալեմ, քան թե բանի վախտը, պահելու վախտը, այլ ուզում ես ծախես, որ երկու կոպի կլի սապուն արնես, պիսուկ արնես, մարդ կակով ունի, բայց գնում ես մեր անուզես չունի։ Ծախելա մարդը, որ ուրիշ կարիքները հոգա, ահա որ գեղեկյան։
Գյուղացիները հիմնականում դժգոհում են կաթի մթերման ցածր գներից, հաշվարկել են ու համոզվել, անասնապահությամբ հնարավոր չէ մեծ եկամուտ ստանալ։ Մի կողմից եղանակային անբարենպաստ պայմաններն են, մյուս կողմից կաթի մթերման ցածր գինը։
100 դրամ է կաթը, 100 դրամ ու վաճառես, գնալա գնում ենք խոտը, հնձում ենք դար ծախսնանը, վերեմ տեղափոխում, հասնում ենք տուն, կաթը 100 դրամ ու կծախ։
Շատ էր աշխատեց, նույն պայն ես տանեմ, չիչ աշխատեց, նույն պայն ես տանեմ։
Ես տարի 100,000 դրամ եմ տվել, որ մի կովիկ էր առնը, խոտի մի հակը, հակը դիտեք, չէ տուկը, 1,000 դրամով եմ առնը, այսինքը մի կիլո խոտը առրե 50 դրամ, մի կովին էլ ամենապակասը 2 տոննակ էր պետք։
Տաշիրի դուստր Մելանյա Պանդի գործարանի տնօրեն Ռուբեն Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ֆերմերային տնտեսությունները դեռևս զարգացած չեն Հայաստանում, ինչի դեպքում հնարավոր կլիներ բարձր արդյունավետություն ապահովել նաև շուկայում գին թելադրել։
Դրա համար ճանապարհը մեկն է՝ բարձրացնել մտերատվությունը, զարգացնել ֆերմերական տնտեսությունները, ստեղծել դրանք, հա, աջակցել դրանց կայացմանը եւ ունենալ ռեալ իսկական ֆերմերական տնտեսության կատ, ոչ թե գյուղացիական տնտեսության կատ։ Այդ դեպքում արդեն կատը կգա մոտրապես միգուցե 150-200 դրամի շրջակայքում գինը եւ բարձր արդյունավետության պայմաններում ինքը ուննա շատ լավ եգամուտ։
Ի պատասխան գյուղացիների դժգոհություններին Հարությունյանն ասում է, թե պետք է շատ աշխատել։ Ըստ գործարարի գյուղացիները երբեմն իրենց կատարած աշխատանքից ավելին են ակնկալում։
Ամենահեշտը փողոքելն է։ Դա պարապ-սարապ պտտվենք փողոքենք։ Իսկ մեկը չկա, ասի, ցավը տանեմ, այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում ինչ ես արել։ Ինչ ես արել, պահանջդ ինչա։ Այդ արածը բերեն տնեն մի կողմ, պահանջն էլ տնենք մի կողմ, տեսնենք համարժեքա։ Թե չէ միայն պահանջելով, ինչ պահանջը։
Լեռնապատի բնակիչ Նարինե Շարաֆյանն էլ հակադարձում է, ողջ օրվա տանջանքից հետո միայն օրվա հացի խնդիրն էր լուծում։ Գինը վստահ է, որ շատերն անգամ պատկերացում չունեն, թե ինչ դժվարությամբ է գյուղացին հաց վաստակում։
Սեղանի հետևի նստածները, որոնքան հեշտ է թվում այդ շատ աշխ, իրանք մի գրչով մի սուր փող են, չէ՞ դնեմ, դու արի մենա գեղի աշխատ, անքարի մեր տան մի շապատ մնա, տանեմ են տունը, որ քան չչարվում, ալա տես եկամուտ կունենա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մշակույթ անազգային թատրոնի ղեկավարը ստանձնել է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրենի պաշտոնը։ Այսօր Վարդան Մկրտչյանին ի պաշտոն է ներկայացրել են նոր կոլեկտիվին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Արդեն մոտ 1 ամիս է համազգային թատրոնի արդեն նախկին տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը, որպես տնօրեն, պաշտոնավարում է Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ էլ այսօր նրան պաշտոնապես թատերի խմբին ներկայացրեց Հայաստանի հեղության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, հավաստիացնելով Վարդան Մկրտչյանին.
Այն, ինչ որ կարող ենք եւ աջակցություն ենք ստանալ նախարարությունից եւ եղավեստական ղեկավարից եւ նաեւ ձեր ընկերներից ու բարեկամներից։
Իր հերթին Վարդան Մկրտչյանը փաստեց, որ
ամենակարևորը պետք է ներկայացումները իրենց տեմպարիթմը չթուլացնեն, ամենակարևորը պետք է ապահովեն ստեղծագործական այս յորզորի տեմպը, առաջնայինը սա։ Մնացածը
կողքից ներկայացումներ, այսպես ասենք, պիեսներ կան, որոնք ուզում եք
թեմատը առաջիկայում կլինի, առաջիկայում
ես նկարվում հայ ժամանակակից հերնա, դուք
ժամանակակից այս պահին, հայ ժամանակակից այս պահին չենք նախատեսել, բայց դասական նախատեսել ենք, նաև ֆրանսիացի ժամանակակից ենք նախատեսել, որը հոգեպես շատ է։
Ինչու հայ ժամանակակից չեք
նախատեսել, համապատասխան եք չենք գտել դեռևս։
Առաջին քայլը, որ պատրաստվում է կատարել Սունդուկյանի թատրոնի նոր անշանակ տնօրենը, իր ձևակերպմամբ հասարակության հետ կապերի հզորացումն է։ Բացի այդ, արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել պաշտպանության նախարարության հետ թատրոնի այս նոր 95-րդ թատերաշրջանի ընթացքում վաճառված տոմսերից ստացված եկամուտի 10%-ը փոխանցել հայոց բանակին։ Առաջիկայում շատ արագ պիտի ստեղծվի թատրոնի նոր կայքը, թարմացվի Facebook-յան էջը, պիտի ակտիվացնեն թատերական հոսանքների մուտքը թատրոն, չսահմանափակվելով միայն թատրոնի բեմով, ստեղծելով նաև այլ հարթակներ։ Հարցիս թե ի վերջո ինչով էր պայմանավորված այս փոխատեղումը, ինչներ պատճառը համազգայինից դուրս գալու, Վարդան Մկրտչյանը նախիշեցրեց, որ 18 տարի ծառայել է համազգայինին 1999 թվականից թատրոնի հիմնադիր, Սոս Սարգսյանի կողմից հրավիրվելով թատրոն, նախ իբրև դերասան, հետո վերջին 7-8 տարիներին էլ պաշտոնավորել իբրև թատրոնի տնօրեն։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի համազգային թատրոնի գերազտական ղեկավար նշանակվեց Վիգեն Չալդրանյանը, իսկ Վարդան Մկրտչյանը հավաստիացրեց, որ եթե համազգայինում ցանկանան շարունակել իր հետ համագործակցությունն իբրև դերասան, ինքը սիրով կհամաձայնի։ Ինչպիսին պիտի լինի գերազտական ղեկավարի եւ թատրոնի տնօրենի համագործակցությունը Արմեն Այբակյանի պատկերացմամբ։ Մշակույթի նախարարն էլ հարցրեցի. Պարոն Ամիրյան, թատերական աշխարհում այլ փոփոխություններ սպասվում են առաջիկայում։
Ոչ։ Ոչ միայն թատերական աշխարհում, իհարկե սպասվում են, տևական փոփոխություններ պետք է լինեն, մինչև որ հասնենք մեր պատկերացրած այն մոդելին, ինչ որ մեր կարծիքով պետք է առաջացնի ամբողջ աշխարհը։
Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի գերազանցական ղեկավար Արմեն Էլբակյանից էլ հետաքրքրվեցի։ Ամբողջ թատրոնի զարգացումը, դուք արդեն մոտ 2 տարի է, չէ՞, գերազանցական, ինչպես եք տեսնում, դուք գոհ եք։
Ես 2 տարվա ընթացքում տարի ու կես վերանորոգում եմ տեղում։
Այո։
Ես տարի էլ ադապտացիա եմ ընթարկել շենքը եւ իհարկե խաղացանկային ներկայացումները դեռ պարկասու հասցրեցինք էլ 3 նոր ներկայացում անել։ Բաներ կան, որոնք որ պիտի կարգավորվեն, ավելի ռիթմիկ դիաշատի թատրոնը պիտի նաև կոմպլեկտավորվի ստեղծագործական խումբը, որովհետև կան ուղղակի օղակներ, որոնք պետք է ավելի ամրացնել եւ երիտասարդացնել։
Կան լավ երիտասարդուժեր։
Չեմ կարող ասել, որ չկան, բայց միշտ կարիք կա նորերի թարմացման։
Ձեր պրոֆեսիոնալ աչքով տեսնում եք այդ նոր երիտասարդները կան գալիս են։
Մի քիչ դժվարանում եմ հիմա այդ հարցին ստիկ պատասխանել։
Ինչ է պետք հենց այս թատրոնի զարգացման համար։ Ինչ է
մենք պետք է ավելի ամրացնել դատերական ինստիտուտը, պրոֆեսորան դասախոսական բազմը եւ նոր մոտեցումներ ցուցաբերել դասարանման պրոցեսում։
Իսկ հիմքը ներ է։
Այո։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Անդրադառնալով բազե համահայկական ճամբար Սերժ Սարգսյանի այս տարվայից հրապարակը գրում է։ Բազեականներից մեկը ելույթ է ունեցել, թե երիտասարդությունը ցանկանում է Սերժ Սարգսյանին միշտ երկրի ղեկավարի պաշտոնում տեսնել, որ ստացվել է իրենց համագործակցությունը եւ այլն, ապա փորձել է ճշտել, թե ինչ ձևաչափում է լինելու ապագա համագործակցությունը։ Նախագահը հերթական անգամ շրջանցել է իր ապագայի հետ կապված հարցերը, ասելով, թե նախկինում էլ ինքը ցանկացած ձևաչափով վարչապետի պաշտպանության նախարարի եւ այլ պաշտոններում երիտասարդների հետ գործընկերությունը կարեւորել է, ուստի ապագայում ինչ պաշտոնում է լինի, նույն սկզբունքով է առաջնորդվելու։ Նրա խոսքից ներկաները տպավորություն են ստացել, որ Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստվում հեռանալ մեծ բեմից։ Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալների համաձայն արդեն կարելի է ապացուցված համարել, որ այս տարվա ապրիլին եւ մայիսին տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում աստղաբաշխական գումարներ են ծախսվել։ Ըստ կենտրոնական բանկի հրապարակած տեղեկանքի, այս տարվա առաջին 6 ամիսներին մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը մոտ 30 միլիոնով կամ մոտ 11%-ով գերազանցել են անցած տարվա նույն ցուցանիշը։ Մոտ 3 տարի անընդմեջ անկումից հետո, երբ տարին տարվա համեմատ անկումը 25-30% էր կազմում, 11%-անոց աճը կարելի է ասել դրական միտում է, սակայն ամիսների կտրվածքով աճերը անհամաչափ են բաշխված։ Որքան էլ Հայաստանի գործող իշխանությունները հայտարարեն, թե ընտրությունները անցել են ազատ ու արդար, զանգվածային ընտրակեղծիքներ չեն գրանցվել, Հայաստանի կենտրոնական բանկն ու ազգային վիճակագրական ծառայությունը երկբարորեն ապացուցում են, որ ՀՀԿ-ն իշխանության է եկել ընտրակաշարքներով, ՀՀԿ-ի ստացած վստահության քվեն կեղծ է և ՀՀԿ-ն պարզապես փողով գնել է իշխանությունը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է, բազե ճամբարում երիտասարդների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե Սոչիում Պուտինի հետ հանդիպմանը չի քննարկել Արցախում խաղաղապահների տեղակայման հարց եւ ընդհանրապես որևէ հարց չի քննարկել այդ թեմայով, այլ ընդամենը ներկայացրել է իր պատկերացումը Ադրբեջանի մտադրությունների մասին։ Սոչիում Սարգսյան-Պուտին հանդիպման բուն օրակարգը, դրանում շեշտադրվելիք հարցերը մնացին փակ, եղան ընդհանուր ձևակերպումներ, որոնք էլ դարձան հանդիպման վերաբերյալ ենթադրությունների, գնահատականների ու մեկնաբանությունների տարբերակների հիմք։ Պարկածները բազմազան էին, որոնց բոլորի առանցքում Ղարաբաղյան խնդիրն էր, գլխավոր խթանը Հոգլանդի հայտնի հայտարարություններ Սոչիի հանդիպմանը գրեթե զուգահեռ։ Զարմանալի կամ անսպասելի է, որ Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը Ղարաբաղյան խնդիրը չէր լինի առանձնապես շոշափելի քննարկման առարկա։ Մյուս կողմից, իսկ ինչ կա քննարկելու, գործնականում անում ոչինչ ովով, բայց համանախագահ երկրները դա հասկացել են թերևս արդեն վաղուց։ Ղարաբաղյան խնդրում որևէ էական բան տեսանելի ապագայում հնարավոր չէ եւ նվազագույնը Պուտինի մակարդակում քննարկելիք ոչինչ չկա։ Ներկայում իրավիճակն այնպիսին է, որ գործնականում բավարար է համանախագահների մակարդակի համար։ Ավելին, Ղարաբաղյան խնդրում ներկայում մի իրավիճակ է, երբ տարբեր շարժառիթով եւ տարբեր հաշվարկով ու ակնկալիքով, բայց համանախագահ երկրները գործնականում ունեն իրավիճակի կայունությունը պահելու կոնսենսուս։ Այլ հարց է, որ կոնսենսուս չկա այդ կայունությունը պահելու եւ ամրապնդելու տարբերակների մեխանիզմների հարցում, եւ ամեն մեկը ունի իր պատկերացումն ու շահը։
27-ի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։